Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, ne întoarcem la Amos, predicatorul care predică cu vehemență împotriva păcatelor națiunii sale. Încă de la începutul capitolului am văzut că Dumnezeu trece în revistă o serie întreagă de lucruri pe care El le-a îngăduit ca adevărate semnale de alarmă, avertizmente, pentru ca poporul să înțeleagă starea în care se afla. În ciuda acestora, concluzia tristă era: cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Dacă veți citi cu atenție aceste versete, dragii mei, veți observa că există o anumită gradație în apariția lor. Mai întâi criza economică, apoi seceta, apoi epidemiile, toate însă vizau același lucru: atragerea atenției poporului asupra păcatului lui. Din păcate, poporul nu lua aminte la aceste lucruri. Continua să comită aceleași păcate, să trăiască în aceeași stare. Am atras atenția asupra acestui aspect, deoarece găsim aici atitudinea părintelui care își disciplinează copilul. Mai întâi sunt pedepse ușoare, apoi ceva mai grele, în funcție de gravitatea faptelor și a modului în care copilul înțelege ceea ce face. Cam așa stau lucrurile și în cazul Israelului și chiar și în ceea ce ne privește. Pentru că Dumnezeu iubea Israelul, îl pedepsea pentru a-i atrage atenția. Pentru că Dumnezeu ne iubește, dragii mei, ne atrage atenția asupra păcatelor noastre. Vă spuneam însă că intensitatea, natura acestor avertizmente este modificată în funcție de răspunsul sau absența acestuia din partea poporului. Iată ce citim acum în versetul 11 al capitolului 4. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Unii predicatori sunt de părere că acest verset este o sumare a plăgilor din trecut. Se prea poate. Totuși, Dumnezeu face referire aici la evenimentul distrugerii acestor două cetăți. Cred că accentul cade mai puțin asupra ceea ce s-a întâmplat, cât asupra a ceea ce a cauzat acest eveniment. Cauza era păcatul care ajunsese la culme. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi avertizează că și ei se apropiau de limită în ceea ce privea păcatul lor. În ciuda faptului că ei cunoșteau toate aceste elemente, poporul continuă să-L ignore pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea îți voi face astfel, Izraele, vine sentința. Și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Izraele. Versetul acesta mai poate fi citit și astfel: de aceea mă voi ocupa de tine, Izraele, și fiindcă mă voi ocupa de tine, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Iată că Dumnezeu îi înștiința că se va ocupa de ei. Se pare că evreii nu au luat aminte la aceste avertizmente. Știm că asirienii au fost cei care au atacat prin surprindere și au luat poporul în captivitate. Cu alte cuvinte, poporul Israel nu credea în cuvintele Domnului și nici nu se întorcea la el. Dumnezeu merge chiar dincolo de pedeapsa care va veni prin intermediul asirienilor și îl spune: pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Izraele. Când Asiria a atacat regatul, ea nu i-a dus în captivitate pe toți evreii. Mulți dintre ei au fost uciși. Aceasta a însemnat că acei oameni s-au înfățișat înaintea Domnului mai repede decât credeau. Dragii mei, așa se va întâmpla cu fiecare din noi. După moarte îl vom întâlni toți pe Dumnezeu. De aceea sfatul acesta, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, cred că ni se adresează și nouă. Este un mesaj actual și cred că ar trebui luat în considerare în cel mai serios mod de fiecare dintre noi. Trebuie să ne pregătim să dăm ochi cu Dumnezeu. Să presupunem că în acest moment te afla în prezența Domnului. Este posibil ca și eu și tu să ne aflăm curând în fața Lui. Dar să presupunem că deja viața aceasta aparține trecutului. Lucrurile care erau atât de importante pentru tine nu mai au acum nicio importanță. Viața ta pe pământ a ajuns la final. De acum te afli în prezența Domnului. Cum crezi că te vei înfățișa înaintea Sa? Poate că ai dus o viață în care te-ai străduit să le fii oamenilor pe plac. Dar nu știai că nu trebuie să te bazezi pe purtarea ta, pe relațiile tale sau pe propriul caracter? Nici tu și nici eu n-avem ce să-i oferim Domnului. Suntem falimentari, dragul meu ascultător. Suntem morți în păcatele și fără de legile noastre. Singurul mod în care și tu și eu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu este prin credința în Domnul Iisus. El a fost trimis să ia asupra lui fără de legile noastre, să plătească pentru păcatele noastre. Îmbrăcați în neprihănirea lui, putem să stăm înaintea lui Dumnezeu. Iată cum, dragi ascultători, acest predicator de țară ne va spune în continuare cine este acest Dumnezeu în prezența căruia ne vom afla cu toții la un moment dat. Versetul pe care îl vom citi acum este unul dintre cele mai cutremurătoare versete din Biblie. Versetul 13 al capitolului 4. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui. Amos îl prezintă ca fiind un Dumnezeu omnipotent, omniscient și omniprezent. El este creatorul omnipotent, adică El are toată puterea. El a format munții, a făcut vântul. De asemenea, este omniscient, cunoscându-ne încă de departe gândurile. El este și omniprezent, umblă pe înălțimile pământului. Dragul meu, indiferent unde te duci, chiar și pe lună, nu vei scăpa de prezența sa. Poate că până acum te-ai străduit cu succes să-ți creezi o imagine bună, dar să nu uităm că psalmistul spune: Tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Versetul 8 al psalmului 90 ne spune acest lucru. Dumnezeu te cunoaște, dragul meu. N-are rost să te străduiești să pare altul decât ești. Mai bine ai veni înaintea Domnului recunoscând cine ești. Poate nici poliția, nici chiar SRI-ul nu sunt pe urmele tale, însă Dumnezeu îți cunoaște fiecare dintre păcate. Un predicator spunea, păcatul secret pe pământ este un scandal de proporții în ceruri. Dumnezeu ne cunoaște în aceeași manieră în care îi cunoștea pe oamenii din vremea lui Amos. Profetul le-a spus cu tărie, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Domnul. Dar să mergem mai departe. Capitolul 5 realizează o proiecție în viitor și este clarificat faptul că Dumnezeu va pedepsi poporul pentru fără de legi. În versetul 15 al acestui capitol vom afla că Dumnezeu încearcă să convingă Israelul să se întoarcă către El, pentru ca judecata și pedepsa să fie evitate. Atâta vreme cât judecata nu se abătea asupra lor și asirienii nu băteau la ușile cetății, încă mai era speranță, încă mai era nădejde pentru popor. Haideți să vedem ce găsim în primul verset al capitolului 5. Ascultați cuvântul acesta, cântecul acesta de jale pe care îl fac pentru voi, casa lui Israel. Iată ce găsim, un cântec trist de înmormântare. Vedeți, Amos folosește acum o nouă metodă de a se adresa poporului, cântecul trist de înmormântare. A căzut și nu se va mai scula, fecioara lui Israel. Stă trântită la pământ și nimeni n-o ridică. Când Osea a început profeția sa, dacă vă aduceți aminte, el a vorbit despre experiența pe care a avut-o acasă. Se căsătorise cu o prostituată, iar Dumnezeu l-a trimis să vorbească regatului de nord și să spună, sunteți ca o prostituată, dar Dumnezeu vă iubește încă. Aici Amos spune, erați ca o fecioară, Dumnezeu v-a căsătorit cu el. Aceasta este, de fapt, statura, poziția în care se găsește fiecare credincios. Apostolul Pavel spunea Corintenilor în cea de-a doua epistolă, capitolul 11, versetul 2, căci sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Atunci când noi ne îndreptăm către Dumnezeu, când punem viața noastră în slujba Lui, păcatele ne sunt iertate și începem o viață complet nouă cu El. Ce spui de lucrul acesta, dragul meu? Cum au fost pentru tine ultimii ani? Ai făcut și tu asemenea Israelului? Te-ai purtat ca o prostituată? I-ai întors spatele aceluia care te iubește? Ai fost târât încetul cu încetul de plăcerile lumii acesteia? Te trage răul după el? Mulți creștini sunt în această situație și în zilele acestea, în zilele noastre. De aceea, cântecul acesta li se potrivește și lor. A căzut și nu se va mai scula Fecioara lui Israel, stă trântită la pământ și nimeni n-o ridică. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, cetatea care scotea la luptă 1000 de oameni nu va rămâne decât cu 100 și cea care scotea 100 de oameni nu va mai rămâne decât cu 10 din casa lui Israel. Amos spune, vă duceți aminte, pregătiți-vă să-L întâlniți pe Domnul. Uitați-vă la numărul celor care vor muri și cei care scoteau 100 de oameni vor scoate doar 10 din casa lui Israel. Cred că Amos se referă aici la cei care vor fi lăsați în țară, pentru că o parte foarte mare dintre ei, așa cum știm, vor fi omorâți. Ascultați-l, dragii mei, pe Amos. Era o ultimă chemare adresată națiunii. Versetul 4. Căci așa vorbește Domnul către casa lui Israel. Căutați-mă și veți trăi. Invitație, dragii mei, care este încă valabilă. Cuvântul a fost răspândit. Dumnezeu îi cheamă să se întoarcă la el. Dacă o vor face, vor fi salvați. Nu căutați Betelul, continuă Amos. Nu vă duceți la Gilgal și nu treceți la Berșeba, căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. Vă mai aduceți aminte de versetul 4 al capitolului 4? Acolo îndemnul era, duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Desigur, acolo era vorba de o retorică satirică. Amos știa ce se întâmpla acolo și, de fapt, nu voia ca ei să meargă acolo pentru a păcătui. Gilgalul era locul unde Israel campase la trecerea Iordanului, când au pășit în țară pentru prima oară sub conducerea lui Iosua. Acolo au ridicat ei un cort și de acolo au pornit spre Erihon. Locul acesta a devenit un loc sfânt. De fapt, Dumnezeu le-a spus să spună copiilor lor că acela era locul unde el îi scăpase. Acești oameni însă au devenit idolatri, iar locurile care erau cândva sfinte au devenit centre ale idolatriei. Berșeba, o altă localitate menționată în acest verset, se afla în teritoriul regatului de sud, în zona Negev. Acesta este un alt loc faimos. Este locul unde Avram și Abimelec au încheiat un legământ. Aici, Avram a chemat numele Domnului, citim în Cartea Geneza, capitolul 21. Locul mai este faimos și prin expresia folosită în Scriptură pentru a desemna întreaga țară a lui Israel, de la nord la sud, spunându-se de la Dan la Berșeba. În zilele lui Amos, oamenii din regatul de nord făceau pelerinaje la Berșeba pentru a se închina însă idolilor. Dar de ce să nu meargă în aceste locuri? Căci Gilgalul va fi dus în robie și Betelul va fi nimicit. De ce nu menționează Amos aici și Berșeba? Pentru că Berșeba nu aparține regatului de nord, ci celui de sud. Aveau să treacă mai bine de 100 de ani înainte ca Berșeba să ajungă în robie împreună cu întreg regatul de sud. Aceste două așezări din regatul de nord, Betel și Gilgal, vor ajunge în captivitate mult mai repede. Și vedeți cât de multă dreptate a avut Amos, putem spune noi, cei care deja avem o istorie pe care o putem citi. Interesant este că după toate aceste avertizmente, Amos continuă spunând că totuși mai există speranță. Aceasta demonstrează încă o dată faptul că dorința lui Dumnezeu, dragii mei, nu este nimicirea poporului, ci izbăvirea lui. Dar să vedem ce spune Amos, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul și veți trăi. Temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif și focul acesta să o mistuie fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă, voi care prefaceți dreptul în pelin și călcați dreptatea în picioare. Ați remarcat invitația, dragii mei? Căutați pe Domnul și veți trăi. Ce minunată este această invitație! Poporul evreu, Dumnezeu le spune, temeți-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif. Adică, dacă nu vă întoarceți la mine, va trebui să vă judec. Nu am ce face. Un adept al liberalismului va face mare caz de acest verset. El va vorbi probabil despre mântuirea prin fapte, găsind argumente în acest verset. Un asemenea teolog nu ia însă în considerare întregul mesaj al lui Amos. Poporul Israel era în situația de a respecta forma de închinare dorită de Dumnezeu. Ei aduceau jertfe, se conformau ritualului cerut de Domnul, dar viața lor nu era o reflectare a acestora. Cu alte cuvinte, între cuvinte și practică nu se putea pune semnul egalității. Mulți oameni cred că dacă iei parte la ritualurile și practicile bisericii, ești foarte pios și dacă în interiorul bisericii faci ceva ce nu se conformează practicilor locului, poți fi învinuit de blasfemie. Dragul meu, nu cred că din această direcție vine pericolul. Pericolul real zace în omul care merge la biserică, cântă imnuri creștine, are o vorbire pioasă, dar imediat ce iese din clădirea bisericii trăiește o viață necinstită, o viață în care nu dă dovadă nici de dreptate și nici de curăție. Aceasta este blasfemia străzii a secularului. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu îl condamnă în viața poporului evreu. Eu nu spun că credința vie în Domnul Iisus nu este esențială. Pentru mântuirea ta este de maximă importanță să te încrezi în jertfa Domnului Iisus. Dar, dragul meu, dacă rămâi la acest nivel și viața ta în afara bisericii nu corespunde standardelor Evangheliei, nu-mi vine în minte decât un singur cuvânt care ar descrie situația în care te afli. Este un cuvânt dur, dar Domnul Iisus a folosit poate mai mult decât oricine acest cuvânt. El i-a numit pe conducătorii religioși ai timpurilor sale ipocriți. În zilele noastre, ipocrizia, aflată fie la amvoane, fie printre enoriașii obișnuiți, a luat proporții uriașe. Pe de o parte declarăm dragostea jertfitoare a lui Dumnezeu, credința noastră în Domnul Iisus și pe de altă parte ducem o viață care contrazice la fiecare pas Evanghelia. Aceasta este cea mai mare defavoare adusă Evangheliei în zilele noastre. Multor creștini nu le convine să se vorbească despre așa un subiect, deoarece în biserică ei se străduie să pară deosebit de activi, în vreme ce în afara bisericii, din potrivă, n-ai putea să identifici cu ceea ce propovăduiește biserica. Amos condamnă dorința unora de a declara credința lor și de a nu trăi o viață în consecință. Vedeți, Dumnezeu l-a adus pe Amos de departe, din sud, pentru că nu găsise mai aproape un om care să transmită un asemenea mesaj. Predicatorii plătiți, probabil, din Betel și Samaria spuneau doar ceea ce era pe placul poporului. Un predicator a făcut cu ceva vreme în urmă afirmația că amvonul modern a devenit ecoul convingerilor congregației. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 4. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor pune învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Urechile oamenilor se bucură atunci când aud lucruri frumoase și pe placul lor, iar proprietarii lor se duc și dau încântați mâna cu păstorul. E asemenea vechiului joc egiptean, eu te scarpin pe spate, tu mă scarpin pe spate și ne e bine amândorura. Sunt foarte multe situații asemănătoare cu aceasta în bisericile din ziua de astăzi. Cred că trebuie să fim atenți, dragii mei, pentru că este o atitudine din ce în ce mai mult promovată și accentuată. Și nu cred că este una ce face bine bisericii. Izraeliții s-au simțit insultați de faptul că acest om, Amos, sugerează faptul că ei nu sunt religioși sau pioși, însă acesta era mesajul și nu venea de la Amos, ci venea tocmai de la Dumnezeu. Dumnezeu despre care Amos spune, El a făcut cloșca cu pui și Orionul, El preface întunericul în zori, iar ziua în noapte neagră. El cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Domnul este numele Lui. Din nou, este vorba despre minunata chemare a Domnului. Dumnezeu este îndelung răbdător. El are mult mai multă răbdare decât voi avea eu vreodată. Am aflat că trebuie să învăț să am răbdarea Domnului. Și cât de răbdător este El. Cât de răbdător este numai cu mine. Dar Amos spune despre El că a făcut cloșca cu pui, Orionul, preface întunericul în zori, ziua în noapte neagră, cheamă apele mării și le varsă pe fața pământului. Cu alte cuvinte, Domnul este Cel care a creat totul și Cel care face ca totul să funcționeze potrivit cu voia Lui. Dumnezeu este Cel care face toate aceste lucruri. Domnul este numele Lui, declară Amos. De fapt, el spune poporul evreu, v-ați întors către idoli, iar viața voastră nu demonstrează credința în Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, creatorul a tot ceea ce există. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, așa că nimicirea vine peste cetățui. Ei urăsc pe cel ce îi mustră la poarta cetății și le este scârbă de cel ce vorbește din inimă. Cam așa stăteau lucrurile atunci și, din păcate, nu s-au schimbat prea mult. Curtea de judecată a celor zile era situată la poarta cetății, înconjurată de ziduri. Vă mai aduceți aminte, Boaz și-a dus cea mai apropiată rudă la poarta Betlehemului pentru a stabili moștenirea lui Naomi și a lui Rut. Când Lot s-a dus în Sodoma, el s-a implicat acolo în politică și aflăm că stătea lângă poartă. Ce făcea acolo? Era judecător. Amos spune că judecătorul care îi mustra pe cei care greșeau era urât de toți ceilalți. Din acest motiv, judecătorii erau forțați să coopereze cu făcătorii de rele. Atunci când un judecător stăruia să facă dreptate și încerca să fie cinstit, devenea rapid nepopular. Nu cred că natura umană s-a schimbat prea mult din vremea lui Amos și până acum. Dragii mei, încheiem încă un popas pe care l-am făcut în cadrul itinerarului nostru, care ne-a condus și de această dată în cartea Amos a Vechiului Testament. Concluzia pe care vreau să o trag în urma lucrurilor prezentate astăzi este că avem de-a face cu un Dumnezeu sfânt, ce solicită pocăință din partea noastră, dar și cu un Dumnezeu al îndurării, al iubirii. Dumnezeu ce ne transmite mesajul nădejdii, al izbăvirii. Fie ca Dumnezeu să întărească această nădejde în fiecare din noi. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.